Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Alguses. Päris alguses. Kes teab, mis oli päris alguses? Kuidas tekkisid esimesed kombed ja tavad, mida inimühiskond hakkas mõistma seadustena ning mille rikkumine tõi kaasa tagajärjed? Selleks võis olla lähikondlaste halvaks panu, kogukondlik laitus või lausa karistus, alates halva teo tagajärgede hüvitamisest, materiaalsest kompenseerimisest, kuni orjuse, vangistuse ja surmanuhtluseni välja. Teatud seaduspärasusi ja käitumismudeleid võime märgata juba kõrgemalt arenenud loomade juures, kus karjadel on juhid ja lindudelgi on oma nokkimisjärjekord. Teatud hierarhiad on saanud neile lausa kaasa sündivaks instinktiks. Kuid üldiselt on seadused ikka inimeste maailma kuuluvad nähtused. Mõistuslikult kujundatud reeglid, mis hõlmavad nii igapäevaelu, kui ka inimese lootust jõuda pärast surma tagasi oma looja juurde. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Kanooniline õigus, milles ma räägin Rooma katoliku kiriku seadustest, kuidas need arenesid ja kuhu on nad välja jõudnud. Me kuuleme täna juriidilist muusikat. Barokkajastu multitalent sakslane Johann Kuhnau oli tegevjurist, kirjanik, tõlkija, harrastusmatemaatik, muusikateadlane, organist ja ka helilooja. Ta nii sündis, kui suri ühe inimpõlve jagu enne Johann Sebastian Bachi ning oli ka Bachi vahetu eelkäija prestiižes Leipzigi Thomas Kantori ametis. Tänapäeval tuntakse kõige paremini Johann Kuhnau klahvpilli teoseid. Seekord olen valinud veidi ootamatu esituse. Ajastupilli ehk klavessiini asemel kuuleme modernset klaverit modernses esitusviisis, kuid see avab aastal 1700 loodud heliteose peensused meile üpris üllatava nurga alt. Vatikani teine kirikukogu, mis lõppes aastal 1965, läks ajalukku kiriku kaasajastamisega. Sellel konsilil ei tehtud muutusi dogmaatilistes põhitõdedes, kuid kiriku praktikasse juurutati nii mõndagi uut. Missad tohtisid pidada nagu mõistegi ikka ainult preestrid, kuid järjest vähenema preestrite arvu tõttu viidi sisse evangeelsest kirikust tuntud niinimetatud sõnateenistuse kord, mis võimaldas ka diakonitel iseseisvaid jumala teenistusi läbi viia. See vorm nägi ette palveid ja pühakirja lugemisi ning teenistuse lõpuosas avas diakon altaril asuva kapikese ehk tabernaakli, kus hoitakse preestri poolt eelnevalt pühitsetud armulaua leiba ning jagas sellest kohal viibijatele armulauda. Möödunud sajandi 90-ndatel juhtus aga minu piiskopkonnas Põhja-Saksamaal järgmine lugu. Kohalik ehk Hildesheimi piiskop visiteeris ühte väikelinna kogudust ja vestles pärast missat kohvilauas sealsete katoliiklastega. Üks vanem proua tahtis piiskopiga oma rõõmu jagada ning ütles talle. Küll on tore, et nüüdsest tohib ka diakon missat pidada. Oh, oleks too vaene naine ainult aimanud, missugused tsunami tema ütlemine kaasa tõi. Ta oleks sellest kindlasti loobunud. Kuid nüüd oli džin pudelist äkki väljas. Diakon ja peab missat. Kuidas võib inimene sellest nii valesti aru saada? Piiskop oli mõnda aega päris sõnatu ning koju jõudes kirjutas ta terve öö karjase kirja, mis juba järgmisel päeval kõigi piiskopkonna vaimulikeni jõudis. Selle sõnum kõlas nii. Diakonitel on nüüdsest keelatud sõna Jumala teenistustel armulauda jagada, sest muidu võib usklikel tekkida arvamus, et see, mida nad peavad, ongi missa. Ja kui kirves oli juba puu juurele pandud, lisas piiskop veel otse oma südamest tuleva ettekujutuse taevariigist maa peal. Nimelt, et pühapäeviti tohib ühes kirikus toimuda ainult üks missa, sest see on ülestõusmise tähistamine ja Jeesus tõusis üles vaid üks kord. Piiskopi poolt teile tõugatud laine tuli aga peagi hooga tagasi. Diakonid olid nördinud, nagu kõik need, kellele on õigused antud ja siis jälle ära võetud. Piiskopkonna preestrid väljendasid aga oma täielikku nõutust, sest seni oli suurtes linnakirikutes pühapäeviti peetud vähemalt 3 missat, et rahvas üldse ära mahuks, ja nad teadsid, kui suured rahutused ootaksid neid uue seaduse rakendamise korral kogudustes, kus inimesed olid harjunud põlvkondade viisi käima just sellel konkreetsel, kas varasemal või hilisemal kellaajal peetud missal. Näiteks tavatsesid pereemad käia kirikus ikka varahommikuti, et tulla siis tagasi suurt pühapäevast perelõunat ette valmistama ning isa ja lapsed saadeti enne lõuna selle missale jalust ära. Piiskopaga pidas vaimulike sinodil sütitava kõne ja poetas isegi pisara. Tema ei saanud muidugi taganeda, sest see oleks kahjustanud tema autoriteeti. Ja nii see jäi. Eeskiri kehtis, aga praktikasse seda ei rakendatud. Kõrvalt vaatajana küsisin mina endamisi. No kui Jeesus tõusis üles vaid ühel korral, siis miks tähistada seda igal pühapäeval? Kas ei piisa siis äkki juba ühest korrast aastas, ülestõusmispühadel? Samuti kerkis küsimus, kui minu piiskopkonnas on 500 000 katekismust õppinud katoliiklast, siis kui paljud nendest tõepoolest arvavad, et diakon peab missat? 10? 100? Kui neid oleks isegi 1000, siis oleks see ikkagi vaid tühine vähemus usklikest. Kas mõned üksikute ignorantsus põhjustab kõigile ülejäänutele tarbetud piirangud, mis vaesestavad nende usuelu? Või üldse? Kas too kena prouagi, kes algse maaverina tekitas, tõesti arvas, et diakon peab missat? Kas ei olnud ta lihtsalt kuulsa piiskopiga vestlemise tõttu veidi ähmis, nii et kasutas puht kogemata sõna Jumala teenistuse asemel? Sisse harjunud sõna, missa. Paraku on see ikka olnud seadusandja proovikivi, et ta ei saa tunda kõiki, kelle jaoks peab seadus kehtima hakkama. Paljugi võib sõltuda pimedast juhusest, poole kõrvaga kuuldust või lihtsalt impulsist, juhtpositsioonil asuvale isikule ühtäkki pähe karanud veidrast mõttest. See, kuidas tekkisid kombed ja tavad, mida ajapikku hakati käsitlema seadustena, jääb ilmselt inimkonna hämarasse minevikku. Kuid suuremalt osalt on seadused reaktsioonilise iseloomuga. Reaktsiooni all mõistame siinkohal vastuaktsiooni, ehk vastust millelegi, mis on juba varem toimunud. Seadusi saab enamasti teha alles siis, kui mõnda käitumisviisi on hakatud laial põhjal mõistma kas vooruse või pahena. Selles mõttes on kurjategijatel paha tihti väike edumaa. Seaduse aukudes saab üht või teistsugust kurja teha enne, kui seadusandja märkab need augud kinni panna. Kõige algsemaks seadusandlikuks tasandiks inimeste juures oli ilmselt perekond. Lapsed pidid kuulama oma vanemate sõna ja kasvatus tähendas, et vanemad kehastasid oma lastele maailma, mis neid suureks kasvade sees ootab. Nad õpetasid oma lapsi nii kiituste ja kingituste kui laituste ja karistuste kaudu hoiduma ohtudest ning andsid neile edasi teadmised, kuidas täiskasvanuks saades raskustega iseseisvalt toime tulla. Nii nagu lapsed pidid arvestama, et nende vanemad olid suuremad ja tugevamad, nii õppisid nad hiljem tundma aukartust ka inimesest suuremate ja vägevamate loodusjõudude ees. Head vanemad teadsid omast kogemusest, et loodusseaduste eiramine võib teha lapsele palju rohkem haiget kui vanemate määratud karistused. Alguses oli tegu niinimetatud kirjutamata seadustega. Selleks ajaks aga, kui inimene õppis oma mõtteid kirja panema, olid juba tekkinud riigid, hõimude ülesed moodustised. Tugevamad hõimud olid allutanud nõrgemad ja muutnud nad vasallideks. Kehtestanud seisuste piirides kehtivad reeglid, mis määratlesid kodanike õigused ja kohustused, samuti sanktsioonid reeglite rikkumise puhuks. Vanimate riigiseaduste kogudena on tuntud Uurnammu ja Hammurabi koodeksid, mis pandi kirja ligi 4000 aastat tagasi. Seadusi luues mõistsid inimesed peagi, et on võimatu teha ettekirjutusi, mis toimiksid igas olukorras probleemideta. Ikka ja jälle sattusid seadused omavahel konflikti, nii et ühe täitmise kõrvalmõjuks oli teise sama tähtsa täitmata jätmine. Samuti oli kellegi süü või süütuse tuvastamine sageli üsna raske ülesanne. Nende eriolukordade alusel kujunes aja jooksul välja kohtusüsteem, mis eeldab mitmete institutsioonide osalemist. See tähendab, et peale põhitegelaste, ehk hageja, süüdistatava ja kohtuniku, osalevad protsessis veel avaliku huvi esindav süüdistaja ehk prokurör ja kohtualuse kaitsja ehk advokaat. Kohati rakendatakse ka vandekohut, mis koosneb juhuslikkuse alusel valitud kodanikest, kes peavad pärast kõikide osapoolte ärakuulamist otsustama oma terve talupoja mõistuse alusel, kas kohtualune on süüdi või mitte. Inimeste maailmas on päris õiglane kohus paraku peaaegu et võimatu, sest tahest tahtmata seisab seadusandja ise suuremal või vähemal määral väljaspool seadust. Ikka juhtub nii, et rangemaid karistusi määratakse nendele, kes on seadusandjana võimutseva poliitilise klikki vastased. Me näeme seda kogu maailmas ja kahjuks ka Eestis väga selgelt. Õnneks on aga inimeste tehtud seaduste piiriks loodusseadused ja need viivad aeg-ajalt jälle võimulolijate vahetuseni. Nüüd jõuame tänase saate teema ehk kirikuseaduste juurde, mida tuntakse ka kanoonilise õiguse nime all. Nagu võib märgata, on neil riigiseadustega sarnaseid jooni. Kuid erinevuseks on, et kirikuseadused rajanevad Jumala ilmutusele ja religioonide ajaloolistele kihistustele, mitte ainult inimlikule kogemusele. Jeesuse Kristuse õpetuse kõrval leiame kanoonilises õiguses jälgiga vanematest usunditest, eelkõige judaismist, ning samuti on kirik pidanud aeg-ajalt oma kaanoneid kohandama riikide seadustega. Siin kohal tuleb tunnistada, et kirikuõigus ei ole minu kitsam eriala ning lisaks käsitleb suur osa kaanonitest vaimulike tegevust ega paku seega laiemale kuulajaskonnale ilmselt huvi. Üpris kainestav on aga tõdeda, et kui Moosese käsuõpetuses, mida tuntakse nime all mitsvot, oli 613 seadust, siis katoliku kiriku kanoonilise õiguse koodeksi viimases versioonis, mis hakkas kehtima aastal 1983, on seadusi juba 4,5 korda rohkem, tervelt 2771 kaanonit. Vähe sellest. Seadustele lisandub kogu aeg kommentaare ehk täiendusi ja niinimetatud Münsteri kommentaar hõlmab selle saate esmaesituse ajaks juba 65 köidet. Sõna kanoon tähendab kreeka keeles mõõdupuud, kuid pärineb see miidi keeltes levinud sõnast kanna, mis tähendab pilliroogu. See mõiste hakkas tähistama seadust, normi, käsku, kontseptsiooni, ettekirjutust või reeglit ning võeti kasutusele enne kõike selleks, et teha vahet kirikuseaduste ja riigiseaduste vahel. Lisaks nimetatakse kanoniks ka teatud põhimõtete või eeskujude järgi joonduvate teoste klassifikatsiooni, näiteks biblistikas ning kunsti- ja muusikateoorias. Kirikuseaduste aluseks on dogmad ehk põhimõtted, mis Kristuse kontekstis lähtuvad Jeesuse Kristuse õpetusest. Juba tema enda poolt olid paljud dogmad sõnastatud otseste distsiplinaarsete käskudena ning apostelikul ajastul asuti neid otsekohe täiendama. Meenutagem siin kohal keeldu osaleda pagana uskude ohritalitustel ning käsku loobuda juutide ümberlõikamise kombest, nii nagu ka äärmuslikest hingamispäeva pidamise ja toitumise reeglitest. Uues testamendis kasutab kaanoni mõistet ainult Paulus, kuid seda pigem häguses, kontseptsiooni tähenduses. Algkristlaste tagakiusamise ajal oli sinodaalne tegevus ohtlik, kuid kirikuseaduste väljatöötamine siiski jätkus vaimulike salajastel kohtumistel, kus otsustati hetkel tulipunkti tõusnud probleemküsimuste üle. Näiteks oli pikka aega mureks nende kristlaste tagasivõtmine kogudusse, kes olid sealt välja heidetud paganausu ohverdamistes osalemise pärast. Samuti oli oluliseks teemaks suhtumine uutesse piiblitõlgendustesse, mille puhul kahtlustati eksiõpetust. Kaanoni mõiste kinnistus kirikukeelde alates 4. sajandist, kui tagakiusamiste lõppedes tõusis kirik riigi partneriks ühiskonnas toimivate reeglite kehtestamisel. Konstantinuse eelsel ajal ei nimetatud kohalike piiskopide antud siduvaid juhiseid ega sinodite otsuseid kaanoniteks, vaid pigem kasutati selle jaoks mõistet horos, mis tähendab piiri. Nikaia esimene üldkiriku kogu aastast 325 kasutas oma dokumentides mõistet kiriklik kaanon ainsuses. Konsiili üksikuid otsuseid nimetati siis horosteks. Kaanon aga tähendas kõigile usklikele kehtivat ja normatiivset kirikuseaduste kogumit. Selle all peeti silmas kõiki, mitte ainult Nikaias arutlusel olnud teemasid. Läänekirikus juurdus kaanoni termin 6. sajandil, kui püha missa korra põhiosa hakati nimetama kaanoniks. Kuid seda sama sõna hakati laialdaselt kasutama ka muudes kontekstides. Näiteks nimetati ilmikvaimulike toomvennaskondade ehk ordokanoonikus liikmeid vastavalt kanoonikuteks. Põhjuseks oli vajadus eristada neid kloostrivaimulikest, keda kutsuti üldnimega ordomonastikus. Samuti hakati juba varakeskajal nimetama pühakuks kuulutamist kanoniseerimiseks, mis tähendas usklike poolt religioosselt austatud isiku kandmist pühakute nimistusse. Pühakirja kaanoni all mõisteti aga raamatuid, mida kirik tunnustas Jumala ilmutusena. Juba varakeskajal oli kirikuõiguse lai kehtivusala. Ta hõlmas endasse ka ilmaliku iseloomuga protsesse, kui need puudutasid vaimulikke, või näiteks ka abieluõiguse küsimusi. Kuni 11. sajandini toetus kanooniline õigus kirikukogude otsustele, kuid pärast suurt kirikulõhet aastal 1054 muutusid läänekirikus tähtsaks paavstide kõik võimalikud käskkirjad ehk ringkirjad. Kui varem olid kirikuseadused lähtunud piiskopidest ja kloostriülematest, siis 12. sajandil muutus kirikuõigus akadeemiliseks distsipliiniks ülikoolides. Keskseim neist oli Bologna ülikool, kust pärinebki esimene kirikuõiguse põhisätete kogu. Gratianuse nimelise juristi koostatud teos Concordia discordantium canonum ehk kaanonite omavaheline kooskõlastamine nägi ilmavalgust aastal 1140 ja läks ajalukku Gratianuse dekreedi nime all. See kogumik, mis valmis koostaja enda initsiatiivil, koondas oma kaante vahele kõik tähtsamad kirikuseadused, mille kehtivuse aluseks olid kirikukogude ja paavsti poolt välja antud dokumendid. Sellele, et seaduste tõlgendamine siirdus akadeemilistesse ringkondadesse, oli siiski ka negatiivne kõrvalmõju. Kui varem olid seadusi loonud ja rakendanud praktilise mõtlemisega vaimulikud, siis ilmalikes seadustes vilunud sõnaosavate juristide sekkumine muutis ka kirikuõiguse peagi paragrahvi väänamiseks. Alates 14. sajandist levis ülikoolides eriala õppe, mille edukas läbimine andis ihaldatud tiitli nimega Doctor Utriusque Juris. See tähendab nii ilmaliku kui kirikuõiguse doktor. See teaduskraad avas tee kõrgemale ametnikukarjäärile. Mõlema õiguse doktorikraadi on muuseas võimalik taotleda veel ka tänapäeval, nii Kölni, Augsburgi ja Würzburgi ülikoolis kui ka Rooma Lateraaluniversiteedis. Gratianuse ediktile järgnesid juba 12. ja 13. sajandil nii nimetatud compilationes antique ehk seaduskogud iidsetest aegadest. Selle esimesele neljale redaktsioonile järgnes eriväljaanne Liber Extra, ja viimane, kuues versioon ilmus paavst Bonifatius 8. valitsemise ajal aastal 1298. Lisaks ilmusid täiendused, niinimetatud klementiinid, koos lisamärkuste ja kommentaaridega. Alates 16. sajandist koondasid juristid kõik kirikuseaduste kogud uhke mõiste alla, Corpus Juris Canonici. 1582. aastal ilmunud versioonist sai paavst Gregorius 13. eestvõtmisel kiriku hierarhia poolt tunnustatud ametlik kirikuseaduste kogu. Esimene Vatikani kirikukogu, mis lõppes aastal 1870, võttis jutuks vajaduse kirikuseaduste ühtlustamise järele. Nii valmis kõigest 47 aastat hiljem, ehk aastaks 1917, uus ühtne kogumik uue nimega Codex Iuris Canonici. See muutis kõik varasemad ehk Corpus Iuris Canonici nime kandvad seaduste kogud kehtetuks. Paraku ei õnnestunud ka sellel uuel koodeksil kõiki seaduse auke katta ega tagada paindlikkust keerulistes suhetes ilmalike riikidega. Näiteks käsitleti samas alajaotuses nii sakramente kui varaõigust ja see tekitas mõnevõrra segadust. Sellegi poolest pidas 1917. aasta reform vaid väikeste täiendustega vastu kuni aastani 1983, kui paavst Johannes Paulus teise valitsemise ajal viidi sisse uus kanoonilise õiguse koodeks. Selle järgi joondub läänekirik, see on katoliku kiriku ladina riitus tänapäevani. Orientaalseid, Rooma paavstile alluvaid kirikuid puudutav eraldi seaduste kogu nimega Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium nägi ilmavalgust aastal 1990. Mainisin äsja, et praegune versioon ehk selle saate tegemise ajal kehtiv kanoonilise õiguse koodeks pärineb aastast 1983. Selles peegeldub veel selgelt teise Vatikani kirikukogu vaim, mis kutsus üles ajastuga kohanduma. Uues kirikuõiguses ei rajane kiriku olemus mitte ilmutusliku tõde hoidvale hierarhiale, vaid esiplaanil on Jumala rahvas, keda hierarhia on kutsutud teenima. Rõhutatakse ka vaimulikkonna kollegiaalsust paavsti ja piiskopide suhtes, oikumeeniat, sõbralikku suhtumist teise usulistesse ja subsidiariteedi printsiipi, mis tähendab, et probleemide suhtes, mida saab piiskopkonna või ka koguduse tasandil ammendavalt ära lahendada, ei ole kõrgema kirikuvalitsuse instantsi sekkumine nõutav. Käesolev Codex Iuris Canonici on Rooma õiguse eeskujul jaotatud kolme ossa. Esiteks isikud ehk persoonid, teiseks asjad ehk objektid ja kolmandaks teod ehk protsessid. Koodeks koosneb seitsmest raamatust, mis on pealkirjastatud järgmiselt. Esimene raamat, De normis generalibus, ehk üldnormidest. Teine raamat, De populo Dei, ehk Jumala rahvast. Kolmas raamat, De ecclesiae munere docendi, ehk kiriku õpetavast teenimisest. Neljas raamat, De Ecclesia Munere Sanctificandi ehk kiriku pühitsevast teenimisest. Viies raamat, De Bonis Ecclesia Temporalibus ehk kiriku ajalikest varadest. Kuues raamat, De Sanctionibus in Ecclesia ehk kiriklikest karistustest. Ja seitsmes raamat, De Processibus ehk kohtupidamise reeglitest. Esimene, see on üldnormide raamat, keskendub oskussõnade täpsele tähendusele, nii nagu neid tuleb seaduse raames mõista, ning kinnitab varasema seadusanduse kehtetuks muutmist, asendades vanad sätted uutega. Kindlaks määratakse seaduste liigid ja järjekord. Isikutesse puutuvad täpsustused nende suguluse ja elukoha osas, juriidilised isikud ja õigustoimingud, kiriklik meelevald, ametid ja privileegid. Uue koodeksi teine raamat käsitleb Jumala rahvast ning lähenemine sellele oli omast kohast revolutsiooniline. Katoliku kirikusse mitte kuuluvaid kristlasi ei määratleta selles redaktsioonis enam hereetikute ehk väärusulistena ja skismaatikute ehk lahkusulistena, vaid neid käsitletakse kui meie lahus olevaid vendi ja õdesid Kristuses. Raamatu algusosas tutvustatakse katoliiklastele nende õigusi ja kohustusi. Vaimulike käsitlev osa on seejuures tunduvalt mahukam, sest neile esitatavad asjakohased nõudmised on mitmekesised nii hariduse, eluviisi kui tööülesannete osas. Eeskirjad puudutavad kiriku hierarhiat alates paavstist, Rooma kuuriast, oikumeenilisest kirikukogust, piiskopide sinoditest ja konverentsist ning seejärel käsitletakse ka väiksemaid kooslusi, kogudust, koguduse preestrit ja tema vikaare. Lõpuosa keskendub munga- ja nunnaordudele ning sekulaarasutustele, nende kiriku poolt kinnitatud toimimisvaldkondadele. Järgmine, see on koodeksi kolmas raamat, avab kirikliku õpetusameti ehk magisteeriumi ja kirikliku kuulutuse mõisted. Ta annab ka eeskirjad katoliku koolide ja kateheesi jaoks. Neljas, kanoonilise õiguse kõige mahukam raamat, keskendub kiriku pühitsevale teenistusele, sakramentidele, nende liturgiale ja mõjupiiridele. Kiriku ilmikliikmetele on neist ehk kõige aktuaalsem abielu ning peamiselt just selle erijuhtumeid puudutav reeglistik. Teatavasti on abielu katoliku kirikus sakrament ja nagu piiblis on kirjas, mida Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Mismoodi on lahutus ehk täpsemalt abielu kehtetuks kuulutamine siiski võimalik, sellest on eraldi juttu allpool. Koodeksi viies raamat reguleerib kiriku ajalikesse varadesse puutuvaid küsimusi. Näiteks, kellel on õigus sõlmida kiriku nimel lepinguid, omandada ja võõrandada varasid ning kuidas reguleeritakse kirikutöötajate palkasid ja sotsiaalhoolekannet. Kuuendast raamatust leiame kiriklikud karistused, mida rakendatakse kirikuseaduste rikkumise eest. Karistuseks võivad olla manitsus ja noomitus, patukaristuseks määratud palverännak või halastusteod, kuni ametist tagandamise ja ekskommunikatsioonini välja. Seitsmes raamat sisaldab protsessi õigust, mille kohaselt määratakse kirikukohus tähtsuse järgi kolmeks tribunaliks. Esimese astme tribunalid on piiskopkonna pädevuses, teise astme kohus allub metropoliidile, kolmandaks ülemkohtu funktsioonis olevaks tribunaliks on püha tooli kohus, niinimetatud Rota Romana. Seitsmes raamat sisaldab ka protsessireegleid, mille järgi kirikukohtu istungid toimuvad. Kui Rooma katoliku kiriku seadused peaksid kedagi rohkem huvitama, siis saab neist ka eesti keeles lugeda pastor Hillar Hallaste poolt koostatud kanoonilise õiguse käsiraamatust, mis ilmus aastal 2011. Kanoonilise õiguse koodeks ja kirikuseadused lähtuvad nii Jumala ilmutusest või teisalt ka sajanditega tallele pandud kogemustest ning suuremates kooslustes nad enamasti ka toimivad. Praktikas võib aga Rooma katoliku kirikus täheldada üht seaduspära, mille aluseks on range hierarhilisus, kuid mis teostub puhtalt isiklike suhete pinnal. Nimelt ei saa ilmik põhimõtteliselt midagi preestri vastu, preester ei saa midagi piiskopi vastu ja piiskop ei saa midagi paavsti vastu. No jah, muidugi paavst ei saa omakorda midagi Jumala vastu, aga see on teine teema. Kui näiteks preester ja piiskop saavad hästi läbi, siis võib kogudus oma vaimuliku peale lõputult kaevata, ilma et sellel oleks mingisuguseidki tagajärgi. Samuti kui piiskop on paavstiga heades suhetes, ei kõiguta tema positsiooni miski. Kui aga näiteks vastupidi, mõni preester piiskopile ei meeldi või piiskop paavstile ei meeldi, siis võib ülem lausa kutsuda üles oma alluva vastu kaebuse esitama ning anda neile ametlik käik, hoolimata sellest, kas kaebustel on alust või mitte. Oma pika vaimuliku karjääri jooksul olen nii mõnigi kord selle kahetsusväärse omapära tunnistajaks olnud ning paraku seda ka omal nahal tunda saanud. 1991. aastal määrati Eestisse esimene sõjajärgne nuntsius, hispaanlane Justo Muller Garcia, kelles sai hiljem ka ajutine Eesti apostelik administraator. Kohe esimeste probleemide tekkimisel tegi ta mulle selle kirjutamata seaduse, täiesti jultunult ja hiljem ka lausa kirjalikult selgeks. Tema 1995. aasta 10. augustiga dateeritud kirjas on sõnad. Tsiteerin. Non è logico appellarsi al diritto canonico soltanto quando si fa comodo. See tähendab, ei ole loogiline appelleerida kanoonilisele õigusele ainult siis, kui see on endale mugav. Tsitaadi lõpp. Seepeale kerkib kohe küsimus, aga milleks siis üldse seadused? Seaduste poole ju pöördutaksegi just siis, kui tuntakse, et õiguseid on rikutud. Sovjeti impeeriumi rõhumise ajal kasvanuna tuli see jutt mulle hirmus tuttav ette. Muller Garcia kaootiline ja suvaõiguslik käitumisviis äratas pahameelt nii mõneski minu tollaaegses sõbras, kes olid katoliku kiriku hierarhias üsna kõrgetel kohtadel. Protest tema barbaarse käitumise vastu esitati Rooma kuurijale ka ametlikult. Kuid nagu Vatikani siseringi kuuluvad inimesed mulle kinnitasid, ei jõudnud need kaebused kuigi kaugele ja seda lihtsal põhjusel. Nimelt kuulus Justo Muller Garcia Opus Dei nimelisse katoliikliku sisesekti, millel olid tollal Vatikani koridorides väga pikad käed, nii et asi summutati. Ka järgmine nuntsius Ervin Joosef Ender, kes oli tuntud kui Opus Dei toetaja, eelistas oma eelkäija lammutava tegevuse tagajärgedega mitte tegeleda ning andis mulle kirja teel soovituse otsida endale uus piiskop. See tähendab minu enda kodumaalt lahkuda. Nii saime mina ja mu toetajad õppetunni võrra targemaks selle osas, kuidas toimib kanooniline õigus praktikas. Thank you. Kui päris aus olla, siis on seadustesse süvenemine üks igavamaid ja samas närvesöövamaid tegevusi, sest kunagi ei saa olla kindel, kas seadust on õigesti mõistetud. Enamasti on kuhugi oskussõnade taha peidetud mingi lõks, millele oskab tähelepanu pöörata ainult kohtupraktikat tundev kogenud jurist. Mõnevõrra selgub seaduste toimimine ju ka kohtuprotsesside loodud pretsedentidest. See tähendab, kuidas on kohus teoreetilistena formuleeritud seadusi varem praktikas rakendanud. Kuid üldiselt peab tõdema, et seaduste tõlgendamises on suur osa ka lihtsalt inimlikul tähenärimisel või suva järgi minna laskmisel. Konkreetselt kanoonilise õiguse puhul tuleb veel tähele panna, et see on tehtud ühiskonnas ja ühiskondade jaoks, kus katoliiklased on olnud enamuses. Seetõttu tekib aladel, kus nad moodustavad vaid vähemuse elanikkonnast, rohkesti probleemi nii ristimiste kui abieludega. Näiteks võib tuua olukorra, kus inimene on ristitud mõnes vabakirikus sealse kombe järgi Jeesuse nimesse, mitte katoliku kirikus tunnustatud vormeli järgi isa ja poja ja püha vaimu nimel. Vahemeremaadest pärit kirikukohtunikel on sel puhul suuri raskusi üldse probleemist arusaamisega, sest oma kodumaal pole nad millegi sarnasega kokku puutunud. Lahendus on siiski lihtne. Soovi korral katoliku kirikusse astuda, tuleb inimene tingimisi üle ristida vormeli järgi. Kui sa ei ole ristitud, siis mina ristin sind isa ja poja ja püha vaimu nimel. Nagu ma juba mainisin, ei puutu tavaline koguduse liige, tavaline katoliiklane, kirikukohtuga peaaegu kunagi kokku. Ja kui ta puutub, siis on peaaegu alati põhjuseks soov pärast lahutust uuesti kiriklikult abielluda. Abieluga on katoliku kirikus asjad teatavasti üldse keerulised. Kirikuseadus lähtub sellest, et sisuliselt on kõik kunagi sõlmitud abielud kirikusilmis kehtivad, juhul muidugi kui tegemist ei olnud sunduse või pettusega. See juures pole üldse tähtis, kas abielu oli sõlmitud ilmalikult või kiriklikult, kas inimesed on ristitud või mitte, kas nad üldse midagi uskusid, kas nad ühtegi kirikusse kuulusid. Lepinguvormis sõlmitud abielu loetakse kehtivaks igal juhul. Kirik ei arvesta kehtivate liitudena kõik võimalike vabaabielusid, mille puhul pole lepingut sõlmitud. Kanoonilise õiguse seisukohalt kehtivad abielud jagunevad kahte kategooriasse. Sakramentaalsed ja mitte sakramentaalsed. Sakramentaalseks loetakse abielu siis, kui mõlemad abielupooled on kehtivalt ristitud ja selline abielu on põhimõtteliselt lahutamatu. See vastu mitte sakramentaalseks loetakse abielu, mis on küll sõlmitud kirikusilmis kehtiva lepingu alusel, kuid selle üks või mõlemad pooled on ristimata. Niisuguse abielu lahutamise järel näeb kirik ette vaid kahte võimalust uuesti abiellumiseks. Esimene neist, niinimetatud Pauluse privileeg, kehtib olukorras, kus abielu oli sõlmitud ristimata inimeste vahel, kuid üks abielu pool pöördub hiljem risti usku ja partner keeldub seepeale temaga abielu jätkamast. Sel juhul on kristlaseks saanud partner vaba uueks abieluks, nii öelda in favorem fidei, usuväärikuse alusel. Teine, niinimetatud Peetruse privileeg, on tegelikult vaid Pauluse privileegi väike laiendus. Nimelt, et paavsti loaga saab lahutada praktiliselt iga mitte sakramentaalse abielu, mis on sõlmitud ristitud ja ristimata inimese vahel. Peetruse privileeg on üsna noor, see viidi sisse alles möödunud sajandi 40. aastatel. Katoliku kirikus ristitu jaoks kehtib siiski sakramendina ainult selline abielu, mis on sõlmitud katoliku kiriku teadmisel ja osalusel. Igal muul juhul on tema abielu kehtetu. Lausa ebaõiglaselt patroneeriv on kanooniline õigus aga nende abielu inimeste suhtes, kes olid mõlemad varem ristitud mõnes teises kirikus. Nende jaoks kehtib igasugune abielu sakramendina, hoolimata sellest, kas nad üldse ennast kristlasteks pidasid, kui palju nad usust teadsid, või kus ja missugustel tingimustel leping sõlmiti, kas protestantlikus kirikus, riiklikus õnnepalees või nii-öelda humano modo, inimlikul kombel, kahe tunnistaja juuresolekul metsas puu all. Kanooniline õigus ignoreerib siinkohal fakti, et protestantliku või ilmaliku abielulepingu on inimene ju sõlminud eeldades, et tal on õigus lahutada ja uuesti abielluda. Veel üsna hiljuti pidas kirik nendest seadustest väga rangelt kinni. Lahutuse järel uuesti abielluda soovijaid jooksutati ringi ning kohtupidamine kestis väga kaua. Nii algatati kõige pikem teadaolev protsess aastal 1956 Innsbruckis ning võiduka lõpuni jõudis see 45 aastat hiljem ehk 1991, kus juures selle kallal jõudsid päid murda kokku 28 kohtunikku. Vestlesin äsja ühe Saksa kirikukohtu ametnikuga, kes kinnitas, et tänapäeval teevad nad omalt poolt kõik, et pärast lahutust ei segaks kirik inimestel oma elu uuesti korraldamast, sest olukorrad ja tingimused on varasemate aegadega võrreldes palju muutunud. Abielude lahutamiseks kasutatakse aga mitte niivõrd ülal mainitud Pauluse ja Peetruse privileege, vaid abielu tühistamist ehk annulleerimist. See tähendab, rõhutakse asjaolule, et purunenud suhtes puudus abieluline nõusolek ning leping oli seega algusest peale kehtetu. Räägimegi siis järgnevalt abielulisest nõusolekust, mis on abielu kehtivuse keskne tingimus. Selle mõiste sisuks on, et kedagi ei saa sundida abielluma vastu tema tahtmist ja maha vaikitud tähtsad tõsiasjad partneri kohta teevad abielu kehtetuks. Näiteks kui üks abielu pooltest on varjanud oma uimasti või mängusõltuvust, vägivaldsust, tööd prostituudina, jätkuvad suhet mõne endise kallimaga või muud olulist. Ma muidugi ei tea, kui palju kasutatakse võimalust selle reegliga loominguliselt ümber käia. Näiteks kui mõni mees väidaks, et kasutas kogu aeg salaja nuusktubakat, aga välja tuli see millegi pärast alles 20 abieluaasta järel, juhtumisi just siis, kui salanuuskaja kõrvale noor silmarõõm tekkis. Siis, kas saab nuusktubaka tarvitamine olla aluseks, et senine pikk abielu kulutatakse pettuseks ja patueluks? Kui varem oli abielu kehtetuks kuulutamiseks vajalik Rooma kõrgeima tribunali ehk Rota Romana otsus, siis paavst Franciscus lihtsustas 2015. aastal protsessi ja usaldas lihtsamate, see tähendab selgelt põhjendatud abielukaasuste lahendamise regionaalsete piiskopkonna kohtute kätte. Nii võib suure osa purunenud abielude kehtetuks kuulutamist teostada juba kirikukohtu esimene instants. Siiski, kuni 10% esitatud taotluste puhul ei näe kirik võimalust abielu annulleerida. Paraku võib siin juures märgata tendentsi, et kirikukohus kipub prominentsetele isikutele nende abielu küsimustes meelsamini ja kiiremini vastu tulema, kui nii öelda lihtsurelikele. Kuna kanooniline õigus on just kui taevase kohtu esimeseks astmeks, siis üheks selle iseärasuseks on jõuetus maa peal puht füüsilisi sanktsioone kehtestada. Kirikukohtusse politsei sunniviisil kedagi ei too, ei kohtualuseid ega tunnistajaid ja seal antud valetunnistuse eest vangi ei panda. Kui tunnistaja keeldub vastamast või valetab, siis mingit maist karistust talle selle eest määrata ei saa. Ka kirikust väljaheitmise peale võib ilmik ainult muiata, sest mingis mõttes karistab kirik sellega pigem ise ennast. Eks kommunitseeritu ei maksa ju enam kirikumaksu ja samas võib ta karistamatult armulaual edasi käia mõnes kaugemas koguduses, kus teda ei tunta. Ajaloos tagasi vaadates tarvitseb siin kohal meenutada Inglise kuningat Henri VIII, kes pelgalt oma enda arvukate abielude pärast kogu oma riigi katoliku kirikust lahku lõi. Kirikukohtunikele tuleb selles mõttes ka kaasa tunda, sest neil tuleb leppida olukorraga, kus nende maine võim on üpris piiratud. Enne kõike avaldavad nende otsused mõjuvaid otsestele kirikutöötajatele ja neile katoliiklastele, kes usuvad, et kiriku meelevalt karistada lähtub jumalikust korrast ja kehtib ka jumala kohtus. Võib-olla tasub ka veelkord tähelepanu juhtida, et kui mõni kirikutöötaja või vabatahtlik paneb toime väärteo või kuriteo riigiseaduste suhtes, siis isegi kui see toimub kiriku tegevusega seotult, ei tule kaebusega pöörduda mitte kiriku poole, vaid otse vastava riigi õiguskaitseorganitesse.
Thank you.
Nüüd oleks ehk aeg suuremaks kokkuvõtteks, sest tänase saatega kanoonilisest õigusest jõuab lõpule minu rännak läbi teoloogia peamiste alajaotuste. Viimase aasta jooksul olen käsitlenud eraldi saadetes nii moraaliteoloogiat, dogmaatikat kui pastoraal ehk praktilist teoloogiat, varem ka piibliteadust. Kõik need on suunatud otsima vastust küsimustele, kes on inimene, kuidas mõista tema ülesannet siin maa peal nii kaas inimeste kui Jumala ees. Kuid võimalused maailmast aru saada põrkuvad ikka ja jälle inimeste erinevustele. Inimesed ei ole võrdsed oma võimetelt, tehku nad siis kas head või kurja. Me ei saa sellest üle ega ümber, et seespidi näeb igaüks vaid ise ennast, ja oma õiguse eest võitlemine muutub sageli teiste õiguste alla surumiseks. Oma kohuse täitmise asemel saab parasiteerida teiste inimeste arvelt. Inimesi saab valele teele juhtida eksitava teabe abil. Neid saab manipuleerida, sundida midagi tegema nii väliste kui seesmiste kriteeriumite alusel. Tehtud vigadele toetudes saab välja pressida, otseselt ähvardada või tekitada irratsionaalseid hirme. Tõde ei ole alati tõde ega vale ole alati vale, sest eesmärk pühitseb kohati tõepoolest abinõu. Seda siis, kui otsustavalt ülekohtule vastuastumine teeb lõpptulemusena vähem kurja kui silmakirjalikult hoolimatu kõrvalt vaatamine. See on muuseas kõigi seaduste taotluse keskne põhimõte. Näiteks, kuritegude eest määratakse karistus, et kaitsta see läbi süütuid inimesi. Vahel on hea ja halva piirid selged ja vahel jälle mitte. Paljugi oleneb olukorrast ja asjaoludest. Näiteks, kuigi Jumala viies käsk kõlab, ära tapa, siis õigluse kohaselt saab ära keelata vaid süütu inimese mõrva. Aga mitte kunagi ei saa keelata kurjategijate tapmist süütute kaitsmise eesmärgil. Muidu antakse mõrvarile eelis ja saadakse ise tema kaasosaliseks. Kahest kurjast valitakse suurem. Saatan teab ise ka, et ta on saatan. Kui aga seda talle näkku öelda, siis saab saatan seeläbi teada, et sina seda ka tead. Me oleme harjunud mõtlema, et headuse piiriks on kurjus. Kuid headuse piiriks on ka rumalus. Sest rumalus teeb heast inimesest kurjuse teenri vahel isegi siis, kui ta seda ise ei aima. Näiteks armastusega saab õigustada pealetükkivust või teise poole isetu armastuse omakasupüüdliku ärakasutamist. Inimest võib laimata pannes tema suhu sõnu, mida ta pole kunagi öelnud. Peksta teda kui õlemehikest, see tähendab laita teda avalikult tegude eest, mida ta pole teinud. Teist inimest saab oma kuriteos süüdi lavastada, asitõendeid võltsida ja täiuslik kuritegu on ikka võimalik, nii et tunnistajaid pole ja jälgi ei tuvastata. Või siis poliitika kaudu, nii et politsei ei uuri ja prokuratuur ei tõsta süüdistust. Kõike seda vaadeldes moodustub lõpuks pilt, et elu on justkui takistusriba, millest meil tuleb läbi minna. Me vajame tarkust. Vajame võimet näha ise ennast kõrvalt ning oskust ära aimata meile läheneva inimese võimalikud eesmärgid. Kas ta on siiras või soovib ta meid hoopis petta ja pärast meie naiivsuse üle naerda. Inimese sündimiseks on ainult üks tee, suremiseks aga lõpmatu arv põhjusi. Pärast surma, seal on küll kaks teed, aga ühte neist tuleb kindlasti karta. Seda laia teed, mis viib läbi laiast väravast ja mille taga on igavene kuristik. Jumala armule võib muidugi loota, ilma selleta ei saa. Kuid Jumala arm on ka see, et meile on antud mõistus. See kutsub meid üles toetuma õiglusele ja olema valmis vastutama kõige eest, millega on siin maailmas hakkama saadud. Sest kui arm üldse kellelegi antakse, siis ikka sellele, kes oma kurja ja rumalaid tegusid kahetseb. Te kuulasite saadet Kanooniline õigus ehk katoliku kiriku seadused. Stuudios oli Rein Õunapuu. Kuulsime Saksa barokkajastu helilooja ja juristi Johann Kuhnau piiblilugude sonaatide tsüklist, sonaati number 2, kuidas Taavet oma harfimänguga kuningas Sauli kurvameelsust leevendas. Esitajaks pianist Lazar Berman.